Du vet, Dag Andersen, når du starter med å si at en gang i en ikke altfor fjern fremtid vil livet på jorden bli svært mye bedre enn det er i dag, da får en jo i grunn lyst til å følge deg videre. Og det er en kraftig påstand.
Ja, men jeg tror det er dekning for den. Nå må vi være klar over at det er en overgangsperiode imellom som kan bli tøff for mange, men ja, på lang sikt så er jeg optimist.
Og det bygger du på hva?
Jeg har studert kulturutviklingen over hele spekteret i de 10.000 årene vi har holdt det gående. Og det er en klar retning på utviklingen. I og for seg så har det vært en klar retning helt fra først gjennom den første biologiske evolusjonen og så kulturhistorien, hvor det har gått fra det enkle og ubevisste til det mer sammensatte og bevisste. Og denne bevisstgjøringsprosessen, den er det all grunn til å tro vil fortsette. Det er ingen som har makt nok i verden til å stoppe en trend som har vært i noen millioner år på den måten. Vi går i retning av en høyere bevissthet, og da vil vi få et mye bedre grep på oss selv og på vårt liv enn det vi har i dag. Vi slutter med mye av dette tullekrig og uvennskap som vi holder med i dag, for det er jo egentlig ingen som tjener på det.
Du mener at vi vil, når vi kommer på et neste trinn, som du kaller det femte trinn, så vil vi klare å utvikle kjenslene våre på en helt annen, og styre de på en helt annen måte enn i dag.
Ja, da skal vi oppdage, forstå hvordan dette fungerer, og så skal vi lære oss teknikker slik at vi kan beherske det på en god måte, og ikke bli så slaver av våre følelser og andres følelser som vi er i dag. Og egentlig så er jo dette på gang allerede. Man snakker om endringskompetanse. Man snakker om selvprogrammering. Man holder kurs i næringslivet for å klare den omstillingsprosessen som nå kreves av oss alle for å kunne være i arbeidslivet, for å kunne fungere i yrkeslivet, så må vi stadig tilpasse oss. For eksempel de gammeldagse lederrollen hvor man satt ovenfra og med gulrot og pisk og prøvde å få de ansatte til å gjøre det man ville. Det har ingen mulighet til å fungere videre fremover. Man må inn og jobbe i flate organisasjoner i team, og det krever en omstilling. Og de teknikkene man da lærer på de kursene, det handler nettopp om dette. Så får vi håpe at vi kan få gjort dette også i Midtøsten og andre steder i en litt annen målestokk.
Du er ganske opptatt av at vi ikke stadig må dra med oss fysikkens lover inn i det emosjonelle, inn i kjenslene.
Ja, altså når vi begynner å få et objektivt forhold til de emosjonelle energiene, til følelsene våre, til de programmene som styrer om vi utløser den ene eller andre energien, så vil vi også oppdage at det emosjonelle fungerer ut fra helt andre lover enn det fysiske. Og det er en oppdagelse vi skal gjøre. Jeg tror ikke noe på at menneskene skal bli snillere, det er ikke noe med at vi skal bli mer moralske, det er ikke noe normativt i dette. Det er noe objektivt i disse nye lovene vi skal oppdage. For det er nemlig slik at det fungerer ganske enkelt og messig når man først får øye på det. Den aller største misforståelsen i historien er litt morsom å peke på her, fordi først så trodde vi at det fysiske fungerte som det emosjonelle. Vi trodde at det vi likte nok regn eller regnguden også, så vi offret mat eller det som værevarene har sagt for å få regn eller for å få vind eller hva man trengte. Det jeg ønsker, det ønsker nok vinden også. Det var den første. Så lærte vi senere, på det fjerde trinn, så lærte vi fysikkens lover. Vi lærte hvordan de fysiske, rent fysiske tingene fungerer, omtrent som biljardkulene som støter sammen og årsakvirkninger og alt dette her. Og så begikk vi den motsatte misforståelsen. Vi tror at det emosjonelle fungerer som det fysiske. Men det gjør det slett ikke. Det fungerer nok så nøyaktig motsatt. Vi vet fra det fysiske, stor pedagogisk kraft, det er oppdaget at har du 5 epler og gir bort 3, så har du 2 epler igjen. Men på det emosjonelle planen så fungerer det faktisk ikke sånn. Det er emosjonelle energier som kjærlighet og hat er ikke begrensede goder. Det er slik at jo mer du sender ut, dess mer får du inn. Det er en slags gjennomstrømning. Og det er den første av disse emosjonalitetens lover som jeg peker på. Man kan visualisere det som et rør ut og et rør inn, og jo mer kraft det går gjennom dette, dess mer kommer det også inn. Automatisk og hver gang. Det skjer bestandig. Og det er også sånn at det du sender ut, det får du inn. Du kan la det positivt eller negativt, du står helt fritt til det, men det du gir ut, det fylles du med. Så jo mer du hater, dess mer fylles du med hat. Ja, hver gang, bare prøv. Prøv å hate noen som ikke fylles med hat. Det er komplett umulig. Det er en naturlov.
Men du, det er jo ikke slik at om jeg sender ut masse kjærlighet, så kan jeg jo få et slag i fjeset av enkelte. Det er jo ikke alltid det kommer det samme tilbake fra, hvis du tar den enkelte situasjonen.
Ja, dette er helt uavhengig av hva du får tilbake. Altså, det du sender ut, det etter du fylles med, det fylles du med. Det du produserer, det skaper umiddelbart, helt uavhengig av responsen. Vi tror at det hele samfunnet vårt, vår måte å fungere sosialt på i Norge i dag, fungerer ut fra den resonemang at hvis vi gir ut kjærlighet og ikke får den tilbake fra den vi gir den til, så blir vi fattigere, da blir vi tomme. Men det er ikke sant. Og følg nøye med.
Ja, men vi kan bli fryktelig skuffet og lei oss, og kanskje ikke våge å by oss fram neste gang, eller by fram kjærligheten vår.
Ja, men hvis vi nå bare fokuserer litt på hvordan disse tingene fungerer, så kan vi lære oss til å fungere på en sånn måte at det faktisk ikke er så farlig. Altså, jo mer vi gir, desto mer får vi. Det er klart, når alle gjør det, så vil alle gi til hverandre, så får vi en helt annen situasjon. Men se litt nøye på hva det er å være forelsket. Hva skjer når du er forelsket? Da er du helt usaklig bare pøser på med positive følelser overfor den andre. Og så lenge begge gjør det, så blir det selvfølgelig en helt euforisk situasjon. Man kan bli syk og gæren av det. Men det at man kommer i en sånn gi-gi-situasjon, det er selve grunnteknikken her. Bare gi, ikke forvente å få noe tilbake. Bare gi og gi, og du vil oppdage at du blir rikere. Det blir mer av det. Men det virker begge veier. Altså, gir du hat, så fylles du med hat. Og gir du det positive, så fylles du med det positive.
Det er klart at antageligvis tenker mange på historiske personer når du snakker på denne måten. At vi har hatt gjennom historien personer som har vært av det slaget som du nå sier. Som kanskje har vært på det femte steget veldig lenge før det er i emning. Jesus for eksempel. Gandhi kanskje hadde noe av det.
Ja, det mangler ikke eksempler på dette. Og det gjør det også litt sånn forvirrende å forstå historien, for det er klart at der levde mennesker i oldtiden, det jeg kaller for trinn 2, som sikkert har kommet lenger enn til det femte trinn, og som peker fremover mot noe annet. Men det er klart at Jesu budskap om nestekjærlighet, det er en oppskrift på trinn 5 oppførsel. Det er en kursmanual i trinn 5 oppførsel. Og du kan se på den greske filosofien og rasjonaliteten der nede som pekte frem mot det fjerde trinn, og dette å se objektivt på tingene, analysere det vitenskapelig. Kjernen til det, den første impulsen, kommer altså da i slutten av det andre trinnet. Så det vil alltid være noen som er kommet mye lenger enn det store flertallet. Problemet er at vi som da tilhører dette flertallet kanskje ikke er helt kvalifisert til å få stå budskap de kommer med. Det er vanskelig å få det ut, og da må det gis altså i en form som menneskene i samtiden kan ta.
Jeg må si, jeg synes det er fascinerende når du sier at kjensler er ikke noe en har. Det er noe en gjør. Det er en helt annen måte å tenke på kjensler på enn det vi gjør i dag. Har du begynt?
Ja, nå er det vel sånn at du skal høre på det jeg sier, ikke på det jeg gjør. Første trinn er jo å forstå innsikten i dette, og så må vi lære oss teknikkene for å gjøre det. Men ja, min lille målestokk, så prøver jeg jo å praktisere det man holder på med. Men fortsatt er det nok sånn med de aller fleste også, at følelser er noe vi får og noe vi har. Men i noen grad så kan man begynne å gjøre det. Nå skal man være oppmerksom på at det emosjonelle, det fungerer mye kjappere enn det rasjonelle. Sånn at, og det tar over styringen, sånn at hvis du først er i en eller annen sterk emosjonell situasjon, hvis du først er blitt sint, så er det ikke så mye du kan gjøre med det. Du må bare vente til det er gått over, så å si. Men det går an på forhånd, gjennom meditative teknikker og på andre måter, og programmere seg selv til ikke å bli så sint. Men når du først er der, så er det på en måte tapt, og da må du vente. Så jeg snakker ikke om at man skal undertrykke følelser. Man skal aldri undertrykke følelser. Og jeg sier heller ikke at man skal beherske følelser. Jeg sier at man skal prøve å forhåndsbestemme hvordan man skal reagere når man kommer i forskjellige situasjoner, så man får den rette følelsen. Altså, nå lever vi i materialismens siste fase her, og det er klart at alt er i ferd med å bli til underholdning. Hele dette sirkuset som dette utvikler seg til å bli, det viser vel først og fremst at vi er i mål, så å si, med den epoken vi nå holder på å avslutte. Vi har ikke nye langsiktige mål, og så virrer vi rundt i dette målområdet, og vet ikke hvor den neste etappen går. Det er ikke det at det er noe galt med materialismen. Debatten har lykkes, og så vet jeg ikke hvor vi skal etterpå. Men det er vel stadig flere som blir urolige over det, og som ikke synes at det gir så mye lenger. Det er liksom passert et eller annet stadium hvor det blir nok så opplagt meningsløst for stadig flere.
Og når det gjelder TV-underholdning, mange amerikanere mener nå at fjernsyn var noe en så på i forrige århundre. Særlig yngre menn synes tida framfor TV-skjermen bortkastet. Ikke engang reality-seriene fenger lenger.
Det er en slags dop i dette med underholdning. Men det som gir den virkelige gleden, det vet vi jo hva er, for dette har vært undersøkt i en berømt bok som heter om flow, hvor man sier hva er det optimale opplevelsen i livet. Det har man da undersøkt hos svært mange mennesker i ulike kulturer, ulike aldersgrupper, ulike yrker, bakgrunn og sånn. Og det som virkelig gir den optimale opplevelsen, det er å få til noe. Det er å lykkes med noe. Du må ha en liten anstrengelse, men så får du det til. Spør mennesker. Gå inn i deg selv og spør deg selv. Hva er det som virkelig har vært i stor? Det som man virkelig husker. Det var ikke en eller annen underholdningsshow. Det var den gangen du lyktes med noe. Så det å få til, det å komme litt lenger og tøye seg litt lenger, det er det som gir de store gledene. Og da føler man også at man kommer inn i en situasjon hvor tilfeldighetene faller på plass. Det ene tar det andre, og du kan lure på hvor tar jeg det fra alt sammen. Du er i medvind, så å si. Så det å komme i sånne medvindsflow-situasjoner, det vil være det man søker her. Og det kan være i en skapende prosess. Eller det kan være i en eller annen prosess. Enklest oppdager vi det vel kanskje i den gode samtale. Hvis vi sitter, og to mennesker som sitter ikke og krangler eller kjeder seg, men man sitter og gir noe, og så klarer man å få til et samspill. Begge gir, så får du til et samspill. Den gode samtale, da kan den ta av. Da føler du noe av det. Jeg tror det er det beste bildet på det femte trinn. Den gode samtale hvor du tar av, og du merker du får ideer, du får tanker som du ellers ikke hadde. Hvor får jeg det fra alt sammen? Det er den effekten vi ganske naturlig vil kunne skape i en sånn situasjon, når vi har lært oss til at teknikken er å gi og gi og gjøre det i et fornuftig samspill mellom mennesker som passer til å ha et samspill sammen. Jeg tror ikke det blir hverken kjedelig eller noe annet, men jeg tror det å slå av den der mediedopen og begynne å fungere som menneske er egentlig det vi vil alle sammen.
Og det er jo interessant dette med flow, altså hva vil du omsette det med på norsk forresten? Flyt? Nærvær? Begge deler? Altså at den blir, ikke akkurat drivet med, kanskje det er for sterkt, men at den blir konsentrert og opptatt og lever med det en driver på med nå. Fjellklatring er jo blitt nevnt ofte av denne forfatteren som lanserte dette begrepet først. En psykolog, skal ikke si navnet for det er så vanskelig, hva heter han?
Tjik-tjik Mihaly eller noe sånt, fra Transylvania.
Ja,
det er sikkert et fint familienavn, men ja. Det er vanskelig for oss.
Han jobber i USA, i Chicago. Men det at vi fikk mer kjennskap til for eksempel da, det, hva er det som, om ikke akkurat vi skal kalle det lykke, men i hvert fall glede og nærvær, hva er det som skaper det? Det er jo synd at ikke vi lærer mer om det.
Flow og denne følelsen av nå lykkes jeg, nå går jeg fremover, den kjernen i den handler om å holde et slags fokus. Man bestemmer seg for noe man vil. Man fester målet, så å si, fremover. Og så slipper man kontrollen. Man dropper, skal ikke ha kontroll. Man skal bare følge på der hvor energien fører det, så å si. For kontroll, i betydningen, prøve å stoppe, hindre, prøve å få de andre til å være stille, så ikke du forstyrrer deg. Prøve å få sjefen til, og prøve å få kontroll der ute hele tiden. Dropp den. Dropp den. Legg den inn i deg selv så og si at nå setter jeg fokus, nå setter jeg mål, så går jeg for det, og så prøver jeg å gjøre det medvinds, prøver å følge energistrømmen. Det er da man får den der gode, det er det som skjer i den gode samtale. Det er det som skjer når du virkelig er kreativ og sitter og skaper noe, ideene bare kommer og kommer, du bare sitter der og maler eller skriver eller bare du gjør for noen ting, helt til du prøver å få kontroll. Dette vil jeg sikre meg mer av. den forelskede situasjonen er en slags flow-situasjon. Men så gifter vi oss, og så inntjener vi en kontrakt om at jeg skal eie deg, og du skal eie meg gjensidig resten av livet. Da er vi over i kontrollfasen. Skal vi holde fast for hverandre, men du skal ikke få lov til å gjøre noe sånn og sånn og sånn, for nå vil jeg ha kontrollen for denne gudisen vil jeg ha mer av. Ikke sant? Og da har vi gått over fra å være i en sånn givende flow-situasjon til å prøve å kontrollere de andre sånn gudisen skal fortsette. Da låser vi det. Da kommer vi inn i sånn stillingskrig og denne vanlige spillet. Så jeg tror dette er noen av de tingene som er kjernen i å få dette til å fungere. Og når vi så ikke får det til, så setter vi oss i sofaen og slår på TV-en. Det er liksom helt annet enn, for da bare tar vi inn, da gir vi egentlig ikke ut i det hele tatt. Det er på en måte det motsatte.
Professor i psykologi, Mihaly Csikszentmihalyi, som vi refererte til, har valgt å bruke mye av si tid på å undersøke når det er vi kjenner oss mest levende og tilfredse. Denne tilstanden kaller han flow, som betyr flyt eller gjennomstrøming, og i store undersøkelser har han vist at folk over hele kloden opplever flow, og oftest i arbeidet. Det må en utfordring til i samsvar med den enkeltes mestringsevne. Det skjer også når vi til dømes driver med sport, med hagearbeid, lytter til musikk, men at flow i mindre grad preger fritida, knytter han til at vi da oftere er passive mottakere. Flow er ikke det samme som lykke. For å kjenne oss lykkelige må vi konsentrere oss om vårt indre, sier Csikszentmihalyi. Og han siterer John Stuart Mill, som har sagt: «Spør deg selv om du er lykkelig, og du slutter være det.» Men når vi ser tilbake på en flow-oppleving, kan vi kjenne oss lykkelige. Og noe å tenke på? Kvaliteten på våre daglige liv er ikke i så stor grad avhengig av hva vi gjør, som av hvordan vi gjør det. Blant kunstnere er tilstanden flow kjent under navnet inspirasjon.
Om morgenen våknet jeg meget tidlig. Det var ennå nokså mørkt da jeg slo øynene opp, og først lenge efter hørte jeg klokken i leiligheten nedenunder meg slå 5 slag. Jeg ville legge meg til å sove igjen, men kunne ikke mer falle i søvn. Jeg ble mer og mer våken og lå og tenkte på 1000 ting. Plutselig faller det meg inn 1 eller 2 gode setninger til bruk for en skisse, en føljetong. Fine, språklige lykketreff som jeg aldri hadde funnet make til. Jeg ligger og gjentar disse ord for meg selv og finner at jeg utmerker det. Om litt føyer det seg flere til. Jeg blir med et lys våken og reiser meg opp og griper papir og blyant på bordet bak min seng. Det var som en åre var sprunget i meg. Det ene ord følger efter det andre, ordner seg i sammenheng, danner seg til situasjoner. Scene dynger seg på scene, handlinger og replikker velder opp i min hjerne, og et underfullt behag griper meg. Jeg skriver som en besatt og fyller den ene side efter den andre uten et øyeblikkspause. Tankene kommer så plutselig på meg, og ved blir å strømme så rikelig at jeg mister en masse biting som jeg ikke hurtig nok får skrevet ned, skjønt jeg arbeider av alle krefter. Det fortsetter å trenge inn på meg. Jeg er fylt av mitt stoff, og hvert ord jeg skriver blir lagt meg i munnen. Det varer så velsignet lenge innen dette forunderlige øyeblikk hører opp.
Dag Andersen deler altså inn sin utviklingsmodell i 5 trinn. Han understreker at dette er en arbeidsredskap. Selv om han plasserer de demokratiske, høgteknologiske landene på 4. trinn, har vi langt å gå. Og hovmot står for fall.
Ja, nå tror jeg vi skal for det første være klare over at vi går alle sammen i grunnskolen. Altså om man går i 2. eller 3. klasse, er ikke så forferdelig mye å skryte av. Menneskene er kommet kort i sin utvikling. Vi har bare så vidt begynt på vår utvikling. Vi er fortsatt i de enkle, primitive, krigerske fasene alle sammen, ikke minst vi på trinn 4. Så det å blåse seg opp og si at jeg går en klassetrinn over, nei, det er jo ikke veldig intelligent. Og for det andre så er det vel det å skulle plassere andre i båser, det er jo typisk trinn 3-øvelse. Så hvis man driver den veldig hardt, så har man i hvert fall plassert seg selv. Så jeg tror man skal være veldig forsiktig med dette, og man skal absolutt ikke gjøre det på individnivå. Men det er klart at kulturer har noen trekk, og det er ikke noen vits i å prøve, og det er veldig skadelig å prøve å overse kunnskap. Og si at vi vil ikke se det, for det passer ikke inn i den likhetsideologien vi har. Vi må komme forbi den alle er like-ideologien til at alle er likeverdige. Og så må vi begynne å sette pris på ulikhet. Det er først da vi virkelig kan sette pris på menneskene som de er, og ikke slik vi har lagt det inn i vår sjablong, at nå er alle like, for det er vi ikke.
Men du mener at Vesten med alt sitt har en bra eksportartikkel, og hva er det?
Ja, vi har jo... Så dette utviklingstrinnet vi er på, det har to positive ting med seg, to store ting. Det ene er at vi har løst dette tekniske økonomiske, som man ikke behøver å slippe slik. Det vet altså, ikke behøver å fryse om natten eller sulte. Den er fin. Og det andre siden er at vi har frigjort individet. Vi har fått menneskerettigheter, demokrati. Individet får lov til å stå på egne ben. Det har sine positive og negative sider, men det er klart en utvikling i forhold til det patriarkalske ovenifra nedad systemet som man hadde i middelalderen, og spesielt fordi at det også gikk ut over kvinnen. Sånn at, ja, vi har oppnådd en masse. Nei, vi er ikke på noen måte nådd frem. Vi har ikke en endelig løsning. Nå må vi komme oss videre til et neste trinn. Alle trinn har hatt noe å gi oss noe positivt. De har det holdtiden, de har det middelalderen, de har denne tiden. Alle har sin å bidra med, og så må vi ikke tro at vi har den endelige løsningen, at nå er vi der. For det er i alle fall ikke sant. Det er uendelig langt til en endelig sannhet.
På det femte trinnet vil økologisk omsyn være selvsagte. Det vil til dømes bli avleggs og sende produkt jorda rundt, sier Dag Andersen, på grunn av en teknologisk utvikling vi alt ser konturene av.
Det som nå skjer er at maskinene blir smartere. Det er ikke bare vi som får et forhold til vår programvare, vi får det også til maskinene. Maskinene blir smartere. Og det gjør at det blir mer allsidige, slik at vi vil få høyteknologi i liten skala. Altså, middelalderens håndverker vil på en måte komme tilbake, men i form av roboter, i form av maskiner, som gjør at vi kan produsere lokalt. Vi må tenke globalt. Måten å utvikle dette på sverer allerede rundt over internett, så det er globalt. Men selve produksjonen vil gå over fra den industrielle store produksjonen til å kunne produsere lokalt i serier på kanskje en eller to eller tre. I stedet for å produsere serier på 10 000 av et kjøleskap, så kan du lage ett. Og dette er faktisk kommet ganske langt allerede. Det går raskt nå. Det finnes et meget interessant eksempel på en slik maskin som står på Arkitekterskolen i Oslo i dag, hvor man kan en kopimaskin, hvor man kopierer tredimensionalt. Du kan få en kopi av en skrue eller en plastikkform eller hva du måtte ha behov for i ett ekstra, en kopimaskin tredimensional. Og det peker mot at det går an å få maskiner som produserer ting helt lokalt ut fra råstoffer du kan få lokalt, og som kan lage nær sagt hva som helst. Og da ligger det tekniske grunnlaget der for å gjøre relativt lokale små samfunn nok så selvforsynt med det meste. Og vi vil jo av økologiske grunner tvinges til å resirkulere ting når teknologien kommer, slik at når da interessen for den materielle veksten i grunnen forsvinner, vi er opptatt av andre vekster, så vil dette falle naturlig på plass. Jeg tror ikke det er noe vi skal lage en revolusjon for. I overgangsfasen så vil dette være de økonomiske vinnerne. Det heter i dag just in time, du skal produsere der og da, korte serier fort. Det vil, når den teknologien for alvor kommer i løpet av relativt få år, så vil den bli en økonomisk vinner i utgangspunktet. Det vil ligne mye mer på den organiske, at tingene gror frem, så å si. Og ikke minst nanoteknologi, som handler om at man går inn og ser på de aller minste enhetene. Man er nesten nede på atomnivå, man bygger opp molekyler og lar dem vokse opp. Så modellen vil nok mye mer være det organiske. Det vil være gartneren som dyrker det frem, så å si, enn den industrielle knuse- og smeltesystemet som nok vil bli sett på som relativt primitivt, kanskje forbausende kort tid, egentlig.
Men det du ikke tar fatt i, det er hvor mange er det som vil falle utenfor i dette nye samfunnet? Fordi er det plass til de som ikke har evnen til å utvikle kjenslene og medvetet sitt på den måten som du mener at vi skal og bør?
Ja, det er noe av det virkelig positive med det scenariet jeg tror vi skal kunne komme frem til. Fordi at dette vil jo bli lærernes tid, dette vil bli coachenes tid, dette vil bli en tid da det å utvikle mennesket er det som står i fokus. Og for det første vil vi da skaffe oss en pedagogisk kompetanse og en kapasitet for dette som gjør at det som ligger i det enkelte mennesket kan utvikles. Og for det andre så vil man da være genuint opptatt av å hjelpe hverandre frem til det høyest mulige utviklingsnivå. Det vil så å si være kriterier for å lykkes. Det at man kan hjelpe andre frem på denne måten. Så ja, læreren er fremtidens vinnere, og jeg tror det vil være mye, mye større respekt for ulikhet i et sånt samfunn enn det vil være i dag.
Hvorfor?
Jo, fordi at i dag så lever vi i en situasjon hvor det er gi og ta, det konkurranse mellom alle. Vi må alle sammen være nok så like for at dette skal fungere, hvis ikke vil noen falle igjennom. Dette vil ikke være et konkurransesamfunn, dette vil være et utviklingssamfunn. Dette vil være en gi-gi-situasjon. Ikke fordi vi er snillere, men fordi at det er det mer intelligente måten å gjøre det på. Og da blir vi alle rikere av å gi. I en sånn gi-gi-situasjon så har du ikke dette konkurransekrav om at alle er like i samme beinharde marked.
Men noen vil da si på det steget vi er nå, at hvis du dropper konkurransen, så vil ting stanse opp. Da vil du få et stivnet samfunn.
Ja, det er riktig, slik mennesket fungerer i dag. Altså, jeg tror at det liberale filosofien her, markedsfilosofien, alt dette er riktig, slik som mennesket er i dag, så fungerer det sånn. Det er bare det at mennesket er i forandring. Og da må vi lage, hver gang mennesket forandrer seg, forandrer samfunnet seg. Men vi kan ikke lage et samfunn i dag basert på at mennesker er annerledes enn de er. Det er naivt, det er dumt, det er utopisk. Men jeg legger ikke frem noen utopi, jeg sier at mennesket er i endring, vi er faktisk en ganske rask endring. Og da vil også samfunnet måtte endre seg. Og den endringen i dag, den kommer vi ikke ved at noen står og sier vi driver ned det gamle. Det er i konkurransespissen dette skjer. Det er ytterst i spissen av i næringslivet, i konkurransesiden og andre, idretten og andre steder, hvor dette virkelig nå skjer. Materialismen går ikke under, den går over. Den overskrider seg selv. Det er det som er i ferd med å skje.
Blir du av enkelte sett på som amatør og dilettant, og får du sånne reaksjoner på at du er langt ute?
Altså, det er klart at de som forsvarer den etablerte sannhet, vil forsvare den mot andre som kommer og sier at nå er vi på jakt etter en ny sannhet. Men vi lever nå i en tid hvor man ikke brenner folk på bål, da, så stort sett så blir man utsatt for den knugende taushet og tie ihjel, og det er nå ikke så ille da. Jeg ønsker jo heller ikke å gå inn i harde diskusjoner, fordi det er en kampform. Jeg har faktisk drevet kurs i debatteknikk i en ung alder, men jeg ønsker dialog, jeg ønsker samtale, jeg ønsker å si at ok, hvis noen er har i sin tro, så la dem være det. Men jeg tillater meg å si at det å være en troende materialist er også et emosjonelt fenomen da. Så får de være det.
Du sier jo at debatt, det er noe som vil høre til på steg 4, og at på steg 5 så samtaler vi.
Ja, altså debatten er en verbal kampform. Den har betydelig underholdningsverdi, og jeg har særlig glede av den selv, men den bringer oss ikke fremover. Altså, den låser oss fast til de posisjonene vi har. Og da inntar jeg en utmyk holdning og så sier at jeg ser ikke inn i den tåka der, men jeg ser retningen nå, og så får vi prøve å følge den, og så får vi bare prøve å komme så langt som mulig, så vil de stadig oppdage nye blåner bak de neste blåner og gå videre, og det gir altså meg en sånn flow, det gir meg en tilfredsstillelse av det, og så ser jeg er underveis. La oss hjelpe hverandre frem, ikke tro at vi vet hvor vi skal, for da har man nettopp dette med å si at jeg vet det, så jeg skal slå deg i hodet med min sannhet. Men vi har en retning, så la oss gå.